В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці у Праскай студії новинаў, Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Егіпет, магчыма, будзе вымушаны распачаць уласную праграму распрацоўкі ядерных узбраенняў, калі аналагічная праграма Ірану завершыцца поспехам. Так заявіў прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак на сустрэчы з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША ў траўні 2008 году. Гэтая інфармацыя змяшчаецца ў амерыканскай дыпламатычнай справаздачы рассакрэчанай на выкрывальніцкім партале WikiLeaks. WikiLeaks штодзень рассакрэчвае сотні канфідэцыйных тэлеграмаў амерыканскіх дыпламатаў. Чакаецца, што ў хуткім часе на сайце з'явіцца больш за 1000 тэлеграмаў, пасланых амбасадай ЗША ў Мінску. Ва Украіне Верховная Рада ўхваліла законапраект аб новым падатковым кодэксе з папраўкамі прэзідэнта. Першапачатковы варыянт законапраекта быў прыняты парламентам 18 лістапада, але выклікаў масавыя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. У аўторак прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наклаў вета на законапраект, а пасля дадаў у дакумент папраўкі. Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры аштрафаваў Расію на рэкордныя 1 720 000 еўра. Расія павінна выплаціць такую суму за гібель 24 жыхароў Чэчэніі пры бамбаванні ў лютым 2000 году. Пазоўнікамі выступілі 29 жыхароў Чэчэніі, якім не ўдалося дабіцца жаданага выніку ў расійскіх судовых інстанцыях. Расійскія федэральныя войскі тады абстралялі іх паселішча, ў выніку чаго загінулі 24 чалавекі. Расійскія ўлады тады прызналі дзеянні вайскоўцаў апраўданымі. З 2008 году Расія зрабіла пастановы суду ў Страсбуры абавязковымі для сваіх судоў. У Каліфорніі амерыканскія навукоўцы знайшлі бактэрыю, якая можа выкарыстоўваць для падтрымання жыццяздольнасці мыш'як, які з'яўляецца атрутным для ўсіх вядомых дагэтуль жывых арганізмаў. Паводле касмічнага агенцтва Злучаных Штатаў НАСА, гэта можа сведчыць як пра тое, што жыццё на зямлі зараджалася больш аднаго разу, так і пра тое, што існуе іншапланетнае жыццё. Расія атрымала права на правядзенне чэмпіянату свету па футболі ў 2018 годзе. Аб гэтым рашэнні аб'яўлена ў швайцарскім Цюрыху пасля галасавання ў выканкаме FIFA. За права правесці чэмпіянат, акрамя Расіі, змагалася Вялікая Брытанія, таксама Бельгія разам з Нідэрляндамі і Іспанія разам з Партугаліяй. Генеральная прокуратура Украины выкликая на допыт лидера оппозиционной партии «Батьковщина» экс-премьера Юлию Тимошенко. У поведомлений на сайте экс-премьера не названная причина, поводле якой Тимошенко выкликают на допыт. Ранее на допыт у генпрокуратуры был запрошен былы первый вице-премьер Александр Турчинов. У Вене пачалася двухдзённая нарада міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, галоўнай тэмай якой іранская ядерная праграма. Пасля 8 гадоў інспекцыі ў даследаванні ў МАГАТЭ так і не высветліла, якая сапраўды накіраванасць у іранскіх ядерных распрацовак. Тэгеран сцвярджае, што яны выключна мірнага характару, тым часам міжнародная супольнасць асцерагаецца, што Іран патаемна распрацоўвае ядерную зброю. 6-7 снежня ў Женеве адбудзе новы раунд перамоваў па іранскай ядзернай праграме паміж Іранам і 6 сусветнымі дзяржавамі Вялікай Брытаніі, Кітаем, Расіі, ЗША, Францыі і Нямеччыны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Яраслаў Раманчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрый Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрэй Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Мінску. Чим займаліся кандидати у президенти і їхні представники 2 снежня? Інформацію збирав Олег Грузділович.
Ярослав Романчук виступає на білоруському телебаченні і тому увесь вольний час присвятив підготовці цього виступу. Гэта буде знову розповідь про програму, чи виступ буде присвячений аналізу сьогоднішньої ситуації в Україні.
Зусім інший виступ, вони один одного доповняють, але не повторяють один одно. Основний посил цього виступу – як, що робити після 19 снежня.
Кандидат у президенти Віктор Терещенко розповів про свій працівний день, праця з довіреними особами, з виборцями і підготовка до телевиступу. Терещенко задоволений тим резонансом, який мало його з'явлення на екрані тиждень тому.
1447, по-моєму, було дзвінків. Примірно так, я так пам'ятаю цифру.
Представник Григора Костусьова Олексій Янукевич розповів про день свого кандидата.
Сьогодні зранку він записував свій виступ на радіо. І пізніше, зараз ми виїжджаємо, його буде зустріча з виборщиками у Лагойську.
Для зустрічі з кандидатом від партії БНФ Григором Костусьовим місцеві влади пропонували районний дом культури. Ці будуть людей стойкі, каб не було соромно. Олексій Янукевич сподівається на поспіх. Поводь лідера партії БНФ, напередодні в Лагойську були розповсюджені ульотки з пропановою зустрітися з кандидатом Костусьовим. Телефонний дзвінок свободи заспів Дмитрія Вуса у автомобілі. Кандидат виправився у поїздку у Барановичі, до речі, разом з іншим претендентом на президентську посаду Миколаєм Статкевичем. Питаюся у Дмитрія Вуса, чи є ніяка реакція уладів на ягоную ранішу заяву про те, що вже є разнарадка, де і кольки голосів мусить зібрати Олександр Лукашенко.
Я можу сказати, люди дуже плохо, а власті поки, зараз узнаємо, пора на чи встречі перше.
Олесь Михайлович сьогодні протягує зустрічу у Могильові. У приватності вечорова зустріча з виборцями відбудеться у 21-й середній школі. Протягується заміжна поїздка Віталія Ромашевського. Раніше у Брюсселі кандидат на президента Білорусі зустрівся зі старшинем Європарламенту Єжи Бузиком, а увечері накерується у Голландію. Тим часом довірені особи кандидата вандрують по Вітебській області. Павло Сєвєрніц збільшого задоволений тим, скільки виборців приходять на зустрічі.
Всіх не вимивається, воно видається у Західній Білорусі, особливо, коли ми зустрікаємося в перші пару дня, там по некілька десятків чоловік. Тобто було 50 чоловік у глибокому, 45 у поставах, 65 у мерах. Сьогодні у Дісні ми зустрікалися з керівницею Гарвикама, зі старішиною міста і агітували на хірмаші.
Довірені особи Андрія Санникова, були міністр оборони Павло Козловський і відомий політик Юрій Хадика проводять сьогодні зустрічу з виборцями у Мазири. Сам кандидат зайнятий у Мінську зустрічами з журналістами. А Володимир Некляєв зустрікався з виборцями у Бобруйську і увечері його чекають у Осіповичах.
Розказував Олег Груздилович.
Люди і вибори.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів. А 7-й годині.
Щовечір оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
У четвер раніцею у ефірі «Білоруське радіо» прогучав другий виступ кандидата у президенти Миколи Статкевича. Ще один кандидат, який мав виступити сьогодні по державним радіо, Дмитрий Вус, і знов, як і тиждень назад, своїм правом не скористався. Микола Статкевич у промові знов твердо запотребовав от Александра Лукашенки провести сумленные выборы. Статкевич закликал не брать удзелу у дотерміновым голосаванні і прийти на участки 19 снежня.
Як можна казати об реформах, развитии, давати обіцянні, просити проголосувати, коли виборів нема, коли вони перетворені у фарс загадзя написаним виником? Для мене гэта будзе несумленным. Спочатку треба домагацца выбораў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потым ужо прапаноўваць праграмы і прасіць галасаваць за іх.
Статкевич падкрэсліў, што ўлада апынулася па-за кантролем грамадзянаў, а чыноўнікі, цытата, «нас любяць за нашыя грошы і з'яўляюцца самымі багатымі людзьмі». Канец цытаты. Пры канцы выступу Статкевич звярнуўся персанальна да Александра Лукашэнкі.
Правядзі сумленныя выбары. Это только от тебе залежит, а не этих твоих клоунов, типа парламента, типа ЦИКа. Выиграешь сумленно. Мы весь свет признаем тебе соправдным президентом. Президентом, а не самозванцем. Сумленно проиграешь, будешь на гоноровой пенсии. Коли, вядома, не будет доказов, что это по твоей команде выкрали, катовали и забили твоих былых сябров Захаренко и Гончара. забитые, их дети и матерки, мають право на справедливость. А может, ты тому и так шапляешься за эту владу, что ты замешан в этом? Верни, что украл. Верни нам выборы.
Кандидат у президенти Микола Статкевич у промові на Білоруським державним радіо. Увечері у ефірі першого каналу білоруського телебачення виступають Віктор Терещенко і Ярослав Романчук. У «Ночной свободі» сьогодні, як і кожний день, огляд і аналіз вечорових телевізійних виступів кандидатів у президенти. Аудіо і відео виступів кандидатів, а так само аналіз промовів, доступні на нашому сайті свобода.орг. У гэтый час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Маладзечна, Ніколай. Сёння нельга было паслухаць Статкевіча, таму што і па ФМ, і па правадной сетцы была цэлы час музыка. Спасіба.
Званкі на свабоду.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У працях выборчай темы наше опытанне. Жыхары Магілёва гавораць про тое, ці чыталі яны программы кандидатаў у дзяржаўных газетах і што ў гэтых программах их зацікавіла.
Читал, я читал. И всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет.
Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой. Вот это понятно.
Мне никогда читать газеты. Больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни.
Помню, что Статкевича из БНФ, из Тущева, запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые.
Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называются периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая спробовала разобраться у нечем.
Саня, программа хорошая. И народу, народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говоришь у нас свобода слова, я ее не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить.
Нет, не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал.
Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо.
Читал. Ну, я особенно не интересовал за фамилии. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нет возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание. Неплохое желание, но не больше того.
Сам их не считают державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор.
А питание на улицах Могилева.
Сустренимся у интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Наше радио плануе провести онлайн-конференции с кожным зарегистрованных кандидатов у президенты. На ваши питания уже отказали кандидаты у президенты Рыгор Костусев, Алексей Михалевич и Виталий Рымашевский. У пятницу о 12-й године у онлайн-конференции возьме удел кандидату президента Ярослав Романчук. Свои питания Ярославу Романчуку вы можете досылать уже теперь. Свобода.орг. Для микрофона Юрась Вушлякова вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Кандидат у президенты Микола Статкевич у звороте по державным радио твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Кандидат у президенты Дмитрий Вус сегодня снова не выкористал свой эфирный час на белорусском радио. Беларусь может отримать ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урану, який может выкористовываться для вырабу ядерной зброи. Про это поведомило агентство Associated Press. Тони Ллойд, сябра британской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ, призначены керовником миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ на выборах у Беларуси. Перемовы об транзите венесуэльской нафты про Клайпеду зашли в тупик. Саммит Организации безопасности и сотрудничества у Европе у Астане сегодня скончился без спадзяванай дамовы удельников о пляне узмацнить эту организацию. У неофициальных размовах дипломаты казали, что домовиться не удалось с причины разыходжения у шерегу спречных пытанняў, у приватности за российско-грузинского конфликту, за Нагорного Карабаху и Приднестровья. Владимир Глот.
Организаторы саммита, улады Казахстану, до апошней хвилины спадзяваліся на компромисс. Выніковая прэсавая конференция президента Нурсултана Назарбаева откладалася некалькі разоў на 3 гадзіны. Однако гэтага дадатковага часу не хапіла. АБСЕ дзейнічае паводле принципу консенсусу. Гэта значыць, што любая з 56 краін-удзельніц мае магчымасць заблякаваць выніковыя дакументы саміту. Тому, як передав нам з Астани міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський, там настойливо гучали голоси, що треба переходити на прийняття рішення кваліфікованої більшиньої.
Тут же ж відбувся натуральний скандал, зв'язаний з грузинським питанням відомим. Справа в тим, що в виніковий документ Медведєв імкнувся вставити свою формульовку на конт нової архітектури європейської безпеки. Це не було улічено, а было уличено больше углежения грузинской делегации, якое трактуется, что фактично не признание выников вот этой войны жнивенской. Вот я хочу зауважить, что на сегодняшний день, кроме России, они вот на сябр АБСЕ не признали эти две краины, я имею на увазе Абхазию и Паўднёвую Осетию, как незалежные краины.
Што тычыцца сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі, то беларускі лідар казаў найперш пра тое, што АБСЕ павінна выпрацаваць універсальныя стандарты ацэнкі выбараў. АБСЕ часам з'яўляецца нейкай дубінай у нечых руках у перадвыбарчы перыяд той ці іншай дзяржавы. Стандарты выбараў, пра якія гаворыцца прадстаўнікамі і чыноўнікамі АБСЕ, на жаль, у нас адсутнічаюць. Але спасылка пастаянна на гэтыя стандарты, заявіў Александр Лукашэнка. Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер кажа, што сапраўды зацверджаных усімі краінамі АБСЕ правілаў правядзення выбараў няма.
Але ёсць міжнародныя зацверджаныя принципы выборов, которые содержатся в ООНовских документах, у европейских документах. Так что тут ничего распрацовывать не потребно, яны есть. И отповедно им международная супольность и относит проведенные выборы до свободных и справедливых, альбо несвободных и несправедливых.
У Астане были спадзявання, что керавник Беларуси зробит некую сенсацийную заяву, каже Роман Якаулєвскі.
Все чекали, что выступ Лукашенко принесе некие черговые сенсации, а лишь этого не отбылось. Але по чуткам в окулярах текст его выступу был скорректирован по просьбе небыто самого Назарбаева. Хотел бы еще зауважить, что по словам Павла Легкого, эта информация, что небыто Лукашенко гулял в хоккей, не является правдой. У хоккея он не гулял.
Роман Якаулєвскі подтвердил, что под час выступа Лукашенко в прессовом центре возникли технические проблемы, из-за чего шмат кто из журналистов ягоной промовой просто не почули. Але прессовая служба саммиту хутко распаўсюдила друкованный текст выступу. Журналисты находятся в іншем помешканні, а не у тым, где проходило поседжение саммиту.
Рассказывал Владимир Глот.
Герой белорусских народных казок выходил на Калиновый мост и на им перемагал Цмока. Чи стане площа Калиновска гэтким Калиновым мостом для улады и оппозиции? В вольной студии про это мы поговорим с этнокультурологом Антониной Хатенкой.
Наша дейная улада сама на Кастрычницким пляце презентовалася только праз репрессивные силы. Улада в таких варунках робится безобличной. А як одольвать того, кого не бачишь?
Вольная студия у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. А зараз и знов до выборчей проблематики. Региональные штабы альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты почали распаўсюджваць листовки, плякаты да іншыя агитационные материалы. Выключно беларускамоўные яны у Рыгора Кастусёва и Виталя Рымашевского. У іншых кандидатов зрэдку беларуска-российские, а у большасці на российской мове. Про мову выборчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць нашыя корэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч.
Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часу бываеш, сутракаешся, ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць проста сітуацыю, ну, навошта проста, тады проста перахожу таксама на расійскую.
А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як не Кляев надруковал колеровые улетки с пресс на российской мове.
Конечно, издивляя. Хотелось бы чуть, как бы не размовляли на батьковской мове.
Берестейшина, поведомляет Сергей Егоров.
Наверное, особо Рыгора Костусева у Берести Владимир Карасько каже, что агитационные материалы в худком часе трапить уже до выборцев.
Материалы только учора отримали, зараз подъедусь. Еще окончатково там и плакаты, и все остальные. Костусева, конечно, они будут с белорусом, да. Починаю сейчас устраиваться с выборщиками, скончиваю все деньги. Так и есть.
Виталя Рымашевская, як означає довірна особа кандидата по Берості Змітя Шурхай, використовується як російська, так і білоруська мова.
На білоруській і на російській. Що ж, більш білоруська мова, звісно ж. Частка на одній листовці, частка є на білоруській і частка на російській, як і російськомовних людей не притягнути ось. Але все ж більше на білоруській мові.
Вітябщина. У цьому регіоні розповсюджуються агітаційні матеріали усього нескольких кандидатів на посаду президента. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Так, з 29 листопада у області розповсюджуються ульотки у підтримку Рыгора Кастусёва, які роздавав на пікеті у Вітебську сам кандидат. Потім розповсюдом зайнявся керівник Вітебського штабу кандидата від партії БНФ Олександр Кузнецов.
Ми роздали ульоточки, на яких була біографія кандидата, програма, виказування господаря Міленкевича і Янукевича. Наші ульотки на білоруській мові. Плакати так само на білоруській мові. Это национальный кандидат, один из.
На думку Александра Кузнецова, кандидат от партии БНФ мусит быть увособлением белорусскости. И белорусская мова дозволяет выборцам объективно его воспринимать. Дарэчы, сам спадар Кузнецов по национальности россиец, выховывался у семьи войсковцев. Белорусской мовы не ведал зусім. Але трапивши у команду Рыгора Кастусёва, активно взялся за вывучение.
Я хочу отказность за кандидата и за партию. Это национальная партия, и взял всю волю у кулак. І вучу беларускую мову.
На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расейску, перадае Міхал Карневіч.
Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы успрымаюць гэта нармальна.
Няма праблем. Меняется относительно, слава богу. Нормально воспринимается все.
У штабе Владимира Некляева потлумачили, что большинство друкованной продукции, зробленная на белорусской мове. Координатор штаба по Гарадинской области Змитер Бондарчук навод дадае, что их кандидат, сам человек белорусскомовный, ему простей, коли все по-белоруску. Правда, подчас выборчей кампании доводится уличивать и иншие количности.
Питание по белорусской мове, оно однозначно, что нам потребно белорусизация. Але на агитационной кампании мы повинны как бы размовлять с людьми так, как им это зручней. Ось, каб гэта не адталківала.
Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандидаты у прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць сёння сустрэчы з выбарнікамі ў Баранавічах. За гэтымі сустрэчамі на месцы сочыць наш карэспандэнт Валер Каліловскі, ён з намі на сувязі. Валер, як сустракаюць Статкевіча і Вуса ў Баранавічах і наколькі вялікая цікавасць да гэтага прыезду?
Видите, Николаю Статкевичу, Дмитрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры. Ну, коли не брать на увазе Лядовый палац. В этом зале 500 мест. Ну, але пришло на встречу с кандидатами на президента только коля 100 выборцев. Максима тому, как тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту встречу и что нечакано в опошний момент было изменено место встречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что гэты город Баранавіч, да яго другая радзіма, тут жыве ягоны бацька, тут пахаваная яго маці, і тут ён сам больш за год працаваў і адбываў пакаранне на так званай хіміі. Спадар Статкевіч у вступным слове заявіў, што Беларусь застаецца краінай ізгоем у Европе, бо тут няма вольных выбараў з 94-го года, што тут няма свабоды слова, няма свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Ён падрабязна звярнуўся да тэмы фальсіфікацыі на беларускіх выбарах, на тым, як гэта робіцца звычайна, як ідзе падлік галасоў. І на галоўную думку, гэта робіцца горш, чым у некаторых афрыканскіх краінах, дзе ўсё ж лічаць галасы. Праграмы кандыдатаў гэта другаснае, заявіў спадар Статкевіч, галоўнае, каб у Беларусі былі выбары, каб вярнулі вольную практыку выбараў. Кандыдат Дмітрый Вус ва сваім вступным слове заявіў, што ён пайшоў у палітыку пасля таго, як у яго, як бізнесоўца, пачаліся праблемы ў адносінах з дзейнай уладай, і як улады не зарегистрировали его для удела у выборах Палату представников и Менский горсовет. Зараз кандидаты на президента по черзе отказываются на пытание выборцев. Я надам, что выпадково тене, а для меня это день приезда Садкевича и Уса, побач Домом культуры, влады наладили фест, открытие городской новогодней елки. Тогдам так само, что до Садкевича и Уса у Барановичах побывали кандидаты Ригор Костусев, Андрей Санников, Ярослав Романчук, а 9 снежня чекается приезд Владимира Няклина.
З Баранавічаў Валер Каліноўскі, у чацвер кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць у Баранавічах сустрэчы з выбарнікамі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у вечаровым эфіры. Як паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі. Ігар Карней.
Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Паводле Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядзерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху «Навукоўцы за безядзерную Беларусь» Георгій Лепін.
Атамная бомба, если высокообогащенный уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет использовать, ни обогащать не будет.
У супольной заяве ЗША и Беларуси, принятой по выниках сустречи держсекретара ЗША Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации усих своих сталых запасаў высокаўзбагачанага урану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных кажа, што такое пагадненне мае для Беларусі добрыя перспектывы.
Што касаецца совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее.
Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў.
Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедура, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в соснах.
Все лето Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о пытаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмове Менску супрацоўнічаць у пытанні ўзбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў.
Ещё в 96-м году здесь, в принципе, выгребли всё. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. То есть это все искусственно. Он лежал, лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг о нем вспомнили.
Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могут сказать, якая частка урана, што захоўваецца ў Беларусі, прыдатная для вырабу ядзернай зброі. У аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у соснах адмаўляюцца каментаваць падпісаныя беларуска-амерыканскія дамоўленасці.
З Менску Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Саміт АБСЕ ў Астане скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў. Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Яраслаў Раманчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрый Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрэй Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Менску. Чым займаліся кандыдаты ў прэзідэнты і іхныя прадстаўнікі 2 снежня? Інфармацыю збіраў Алег Грузіловіч.
Яраслаў Раманчук выступае на беларускім тэлебачанні і таму ўвесь вольны час прысвяціў падрыхтоўцы гэтага выступу. Гэта будзе зноў расповед пра праграму, ці выступ будзе прысвечаны аналізу сённяшняй сітуацыі ў краіне.
Зусім іншы выступ, яны адзін аднаго дапаўняюць, але не паўтараюць адзін аднаго. Асноўны пасыл гэтага выступу, як што рабіць пасля 19 снежня.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка распавёў пра свой працоўны дзень, праца з даверанымі асобамі, з выбарцамі і падрыхтоўка да тэлевыступу. Терешенко задоволен тем резонансом, який мела его заявление на экране тыдень тому.
1447, по-моему, было звонков. Примерно так, я так помню в цифру.
Прадстаўнік Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч распавёў пра дзень свайго кандыдата.
Сёння зранку ён запісваў свой выступ на радыё, і пазней, зараз мы выязджаем, яго будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Лагойску.
Для сустрэчы з кандыдатам ад партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым мясцовыя ўлады прапанавалі раённы дом культуры. Ці будзе людзей стойкі, каб не было сорамна? Алексей Янукевіч спадзяецца на поспех. Паводле лідара партыі БНФ, напярэдадні ў Лагойску былі распаўсюджаныя ўлёткі з прапановай сустрэцца з кандыдатам Кастусёвым. Телефонный звонок свободы заспел Дмитрия Вуса у автомобиля. Кандидат выправился у поездку у Барановичи, до речи разом с іншим претендентом на президентскую посаду Миколаем Статкевичем. Пытаюся у Дмитрия Вуса, ці ёсць некая реакция уладаў на ягоную ранейшую заяву про тое, что ўжо ёсць разнарадка, дзе і колькі голосов мусіць сабраць Александр Лукашенко.
Я могу сказать, люди очень плохо. А власти пока сейчас узнаем.
Алесь Міхалевіч сёння працягвае сустрэчу ў Магілёве. У прыватнасці, вечаровая сустрэча з выбарцамі адбудзецца ў 21-й сярэдняй школе. Працягваецца замежная паездка Віталія Рымашэўскага. Раніцай у Брюсэлі кандыдат на прэзідэнта Беларусі сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузікам, а ўвечары накіруецца ў Галандыю. Тым часам давераныя асобы кандыдата вандруюць па Віцебскай вобласці. Павел Северынец збольшага задаволены тым, колькі выбарцаў прыходзяць на сустрэчы.
Французскі нерымаецца, вы наведаце, от заходняя Беларусь, асабліва калі мы сустракаемся першыя паўдня, там па некалькі дзясяткаў чалавек. То есть было 50 чалавек у глыбокім, 45 у паставах, 65 у мёрах. Сёння ў дзесьніны сустракаліся з кіраўніцай гарвыкама, са старэйшынай горада і агітавалі на кірмашы.
Давераныя асобы Андрэя Саннікава, былы міністр абароны Павел Казлоўскі і вядомы палітык Юры Хадыка праводзяць сёння сустрэчу з выбарцамі ў Мазыры. Сам кандыдат заняты ў Менску сустрэчамі з журналістамі. А Владзімір Някляеў сустракаўся з выбарцамі ў Бабруйску, і ўвечары яго чакаюць у Осіповічах.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Людзі і выбары.
Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7 гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22 гадзіне.
Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
У чацвер раніцаю ў эфіры беларускае радыё прагучаў другі выступ кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Яшчэ адзін кандыдат, які меў выступіць сёння па дзяржаўным радыё, Дмітрый Вус, ізноў, як і тыдзень назад, сваім правам не скарыстаўся. Мікола Статкевіч у прамове зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Статкевіч заклікаў не браць удзелу ў датэрміновым галасаванні і прыйсці на ўчасткі 19 снежня.
Як можна казаць аб рэформах, развіцці, даваць абяцанні, прасіць прагаласаваць, калі выбараў няма, калі яны ператвораны ў фарс загадзя напісаным вынікам? Для мяне гэта будзе несумленным. Спачатку трэба дамагацца выбараў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потым ужо прапаноўваць праграмы і прасіць галасаваць за іх.
Статкевіч падкрэсліў, што ўлада апынулася па-за кантролем грамадзянаў, а чыноўнікі, цытата, «нас любяць за нашыя грошы і з'яўляюцца самымі багатымі людзьмі». Канец цытаты. Пры канцы выступу Статкевіч звярнуўся персанальна да Александра Лукашэнкі.
«Правядзі сумленныя выбары. Это толькі ад цябе залежыць, а не гэтых тваіх клоунаў, типа парламента, типа цыка. Выйграеш сумленна». Мы увесь свет прызнаем цябе сапраўдным прэзідэнтам. Прэзідэнтам, а не самазванцам. Сумленна прайграеш, будзеш на ганаровай пенсіі. Калі, вядома, не будзе доказаў, што гэта па тваёй камандзе выкралі, катавалі і забілі тваіх былых сяброў Захаренка і Ганчара. Забітыя іх дзеці і мацяркі маюць права на справядлівасць. А можа, ты таму і так шапляешся за эту ўладу, што ты замешаны ў гэтым? Вярні, што украў. Вярні нам выбары.
Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у прамове на беларускім дзяржаўным радыё. Увечары ў эфіры першага каналу беларускага тэлебачання выступаюць Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук. У начной свабодзе сёння, як і кожны дзень, агляд і аналіз вечаровых тэлевізійных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Аўдыё і відэа выступаў кандыдатаў, а таксама аналіз прамоваў даступныя на нашым сайце свабода.орг. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Молодежно, Николай. Сегодня нельзя было послушать Статкевича, потому что и по ФМ, и по проводной сетке было целый час музыка. Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Жыхары Магілёва гавораць пра тое, ці чыталі яны праграмы кандыдатаў у дзяржаўных газетах і што ў гэтых праграмах іх зацікавіла.
Читал, а кому ж читал? И всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет.
Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой вот это поменять.
Мне некогда читать газеты, больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни.
Помню, что Статкевича из БНФ, из Тущевой, запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые.
Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называют периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая спробовала разобраться у нечем.
Саника, программа хорошая. И народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говорят, что у нас свобода слова, я ее не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить.
Не, не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного, Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал.
Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо.
Читал. Ну, я особенно не интересовался фамилией. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нету возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание. Неплохое желание, но не больше того.
Сам их не читают. Державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор.
А пытание на улицах Могилева.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Наше радио плануе провести онлайн-конференции с кожным з зарегистрованных кандидатов у президенты. На ваши питанні уже отказали кандидаты у президенты Рыгор Кастусёв, Алексей Михалевич и Виталий Рымашевский. У пятницу о 12-й године у онлайн-конференции возьме удел кандидату президента Ярослав Романчук. Свои питанні Ярославу Романчуку вы можете досылать уже тепер. Свобода.орг. Для микрофона Юрась Вушляков, вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Кандидату президенты Микола Статкевич у звороте по державным радио твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Кандидату президенты Дмитрий Вус сегодня снова не выкористал свой эфирный час на белорусском радио. Беларусь может отримать ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урана, который может выкористовываться для вырабу ядерной зброи. Про это поведомило агентство Associated Press. Тони Ллойд, сябра британской делегации в парламентской ассамблее АБСЕ, призначен керовником миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ на выборах у Беларуси. Перемовы об транзите венесуэльской нафты про Клайпеду зашли в тупик. Саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Астане сёння скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў аб пляне ўзмацніць гэтую арганізацыю. У неафіцыйных размовах дыпламаты казалі, што дамовіцца не ўдалося з прычыны разыходжанняў у шэрагу спрэчных пытанняў, у прыватнасці з-за расійска-грузінскага канфлікту, з-за Нагорнага Карабаху і Прыднястроўя. Уладзімір Глот.
Арганізатары саміту ўлады Казахстану да апошняй хвіліны спадзяваліся на кампраміс. Выніковая прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева адкладалася некалькі разоў на 3 гадзіны. Аднак і гэтага дадатковага часу не хапіла. АБСЭ дзейнічае паводле прынцыпу кансэнсусу. Гэта значыць, што любая з 56 краінаў-удзельніц мае магчымасць заблякаваць выніковыя дакументы саміту. Таму, як перадаў нам з Астаны міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, там настойліва гучалі галасы, што трэба пераходзіць на прыняцце рашэнняў кваліфікаванай бальшынёй.
Тут жа ж адбыўся натуральны скандал, звязаны з грузінскім пытаннем, вядома. Справа ў тым, што в выніковы дакумент Медведзев імкнуўся ўставіць сваю формулёўку на конт новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Гэта не было ўлічана, а было ўлічана больш угледжання грузінскай дэлегацыі, якой трактуецца, што фактычна не прызнанне вынікаў гэтай вайны жнівеньскай. Вось я хачу заўважыць, што на сённяшні дзень, акрамя Расіі, аніводны сябар АБСЕ не прызнаў гэтыя дзве краіны, я маю на ўвазе Абхазію і Паўднёвую Асетыю, як незалежныя краіны.
Што тычыцца сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі, то беларускі лідар казаў найперш пра тое, што АБСЕ павінна выпрацаваць універсальныя стандарты ацэнкі выбараў. АБСЕ часам з'яўляецца нейкай дубінай у нечых руках у перадвыбарчы перыяд той ці іншай дзяржавы. Стандарты выбараў, пра якія гаворацца прадстаўнікамі і чыноўнікамі АБСЕ, на жаль, у нас адсутнічаюць. Але спасылка пастаянна на гэтыя стандарты, заявіў Александр Лукашэнка. Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер кажа, што сапраўды зацверджаных усімі краінамі АБСЕ правілаў правядзення выбараў няма.
Але ёсць міжнародныя зацверджаныя прынцыпы выбараў, якія содержацца ў ООНаўскіх дакументах, у еўрапейскіх дакументах. Так што тут нічога распрацоўваць не патрэбна, яны ёсць. І адпаведна ім міжнародная супольнасць адносіць праведзеныя выбары да свабодных і справядлівых альбо несвабодных і несправядлівых.
У Астане былі спадзяванні, што кіраўнік Беларусі зробіць нейкую сенсацыйную заяву, кажа Раман Якаўлеўскі.
Все чакалі, што выступ Лукашэнкі прынесе нейкія чарговыя сенсацыі, але ж гэтага не адбылося. Але па чуткам ось у кулярах тэкст яго выступу быў скарэктырыван па просьбе нібыта самога Назарбаева. Хацеў бы яшчэ заўважыць, што па словам Паўла Лёгкага, гэта інфармацыя, што нібыта Лукашэнка гуляў у хакей, не з'яўляецца праўдай. У хакей ён не гуляў.
Раман Якаўлеўскі пацвердзіў, што падчас выступу Лукашэнкі ў прэсавым цэнтры ўзніклі тэхнічныя праблемы, з-за чаго шмат хто з журналістаў ягонай прамовай проста не пачулі. Але прэсавая служба саміту хутка распаўсюдзіла друкаваны тэкст выступу. Журналісты знаходзяцца ў іншым памяшканні, а не ў тым, дзе праходзіла паседжанне саміту.
Расказваў Уладзімір Глот.
Герой беларускіх народных казак выходзіў на каліновы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўска гэткім каліновым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай.
Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш?
Вольная студыя ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз ізноў да выбарчай праблематыкі. Рэгіянальныя штабы альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты пачалі распаўсюджваць лістоўкі, плакаты ды іншыя агітацыйныя матэрыялы. Выключна беларускамоўныя яны ў Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага. У іншых кандыдатаў зрэдку беларуска-расейскія, а ў большасці на расейскай мове. Про мову выборчай кампаніі у рэгіёнах паведамляюць нашыя карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч.
Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часам бываеш, сутыкаешся ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць проста сітуацыю, ну, навошта проста тады проста перахожу таксама на расійскую.
А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як Кляеў, надрукаваў каляровыя ўлёткі з прэс на расійскай мове.
Канешна, здзіўляе. Хацелася б чуць, каб яны размаўлялі на бацькоўскай мове.
Берасцейшчына, паведамляе Сергей Ягораў.
Даверны асобы Рыгора Костасева ў Берасці Владзімір Карасько кажа, што агітацыйныя матэрыялы ў хуткім часе трапяць ужо да выбарцаў.
Матэрыялы толькі учора атрымалі, зараз пад'едуць. Яшчэ канчаткова там і плакаты, і ўсё астатняе. Кастусёва, канешне, не будуць беларускам, да, пачынаючы ад сустрэчы з выбарчыкамі, скончваючы ўсе дзеянні. Так і
Віталя Рымашэўская, як азначае даверна асоба кандыдата па Берасці Зміцер Шурхай, выкарыстоўваецца як расійская, так і беларуская мова.
На беларускай і на расійскай. Усё ж больш беларуская мова, канешне ж. Ёсць частка на адной лістоўцы, частка ёсць на беларускай і частка на расійскай, каб і расійскамоўных людзей не прыцягнуць вось. Але ўсё ж больш на беларускай мове.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне распаўсюджваюцца агітацыйныя матэрыялы ўсяго некалькіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Так, з 29 лістапада ў вобласці распаўсюджваюцца ўлёткі ў падтрымку Рыгора Кастусёва, якія раздаваў на пікеце ў Віцебску сам кандыдат. Потым распаўсюдам заняўся кіраўнік віцебскага штабу кандыдата ад партыі БНФ Александр Кузняцоў.
Мы раздалі ўлёточкі, на якіх была біяграфія кандыдата, праграма выказвання спадара Мілінкевіча і Янукевіча. Нашы ўлёткі на беларускай мове. Плакаты таксама на беларускай мове. Гэта нацыянальны кандыдат, адзіны.
На думку Александра Кузняцова, кандыдат ад партыі БНФ мусіць быць увасабленнем беларускасці, і беларуская мова дазваляе выбарцам аб'ектыўна яго ўспрымаць. Дарэчы, сам спадар Кузняцоў па нацыянальнасці расеец, выхоўваўся ў сям'і вайскоўцаў, беларускай мовы не ведаў зусім, але трапіўшы ў каманду Рыгора Кастусёва, актыўна ўзяўся за вывучэнне.
Я адчуў адказнасць за кандыдата і за партыю. Гэта нацыянальная партыя, і ўзяў усю волю ў кулак. І вучыў беларускую мову.
На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расійску, перадае Міхал Карневіч.
Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы успрымаюць гэта нармальна.
Няма праблем, мяняецца адносіны, слава Богу. Нармальна ўспрымаецца ўсё.
У штабе Владзіміра Някляева патлумачылі, што большасць друкаванай прадукцыі зробленая на беларускай мове. Каардынатар штабу па Гарадзенскай вобласці Зміцер Бандарчук нават дадае, што іх кандыдат сам чалавек беларускамоўны, яму прасцей, калі ўсё па-беларуску. Праўда, падчас выбарчай кампаніі даводзіцца ўлічваць і іншыя акалічнасці.
Пытанне па беларускай мове, яно адназначна, што нам патрэбна беларусізацыя, але на агітацыйнай кампаніі мы павінны размаўляць з людзьмі так, як ім гэта зручней. Ось, каб гэта не атталківала.
Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць сёння сустрэчы з выбарнікамі ў Баранавічах. За гэтымі сустрэчамі на месцы сочыць наш карэспандэнт Валер Каліловскі, ён з намі на сувязі. Валер, як сустракаюць Статкевіча і Вуса ў Баранавічах і наколькі вялікая цікавасць да гэтага прыезду?
Ведаеце, Мікалаю Статкевічу, Дмітрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры. Ну, коли не брать на увазе Лядовый палац. В этом зале 500 местов. Ну, але пришло на сустречу с кандидатами на президента только каля 100 выборцев. Максима тому, как тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту сустречу и что нечакано в опошний момент было изменено место сустречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что отримати город Барановичі, де його друга родіма. Тут живе його не батька, тут похована його мати. І тут він сам більш за год працював і відбував покарання на так званій хімії. Господар Статкевич во вступнім слові заявив, що Білорусь застається країною-ізгоєм у Європі, бо тут нема вольних виборів з 94-го года, що тут нема свободи слова, нема свободи сродку масової інформації. І він подробязно звернувся до теми фальсифікації на білоруських виборах, на тим, як це робиться, звичайно, як іде підлік голосів. І, на його думку, це робиться горш, ніж у некоторих африканських країнах, де все ж лічать голоси. Програми кандидатів, це другосне, заявив господар Статкевич, головне, каб у Білорусі були вибори, каб вернули вольну практику виборів. Кандидат Дмитрий Вус во своїм вступному слові заявив, що він прийшов у політику після того, як у його, як бізнесовця, почалися проблеми у відносинах з дійною владою, і як влади не зареєстрували його для уделу у виборах Палату представників і Менський гарсовет. Зараз кандидати на президента по черзі відказують на питанні виборців. Я додам, що випадково ціні, але минулий день приїзду Статкевича і Уса побач Домом культури влади наладили фест відкриття городської новогодньої йолки. Додам так само, що до Статкевича і Уса у Барановичах побували кандидати Григор Костущов, Андрей Санніков, Ярослав Романчук, а 9 снежня чекається приїзд Володимира Няк.
З Барановичів Валер Калиновський, у четвер кандидати у президенти Микола Статкевич і Дмитрий Вус проводять у Барановичах зустрічі з виборниками.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олег Дубский из Менску. Шикуют у нас только чиновники, да ты и бизнесовцы, что близкие до влады, зрослись азьей. У эту команду подбираются альбо свояки, альбо послужливые шестерки, готовые лизать панские боты. Гэты да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Поштовая скринка 111 у вечеровым эфире. Як повідомило американське агентство Associated Press, посилаючись на криницу у Державному департаменті США, Білорусь може отримати ядерний реактор на низькоузбагаченому урані узамін за відмову від запасу високоузбагаченого урану, який може використовуватися для витворчості ядерної зброї. Ігор Корней.
Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага ўрану. Паводле амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага ўрану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху «Навукоўцы за безядерную Беларусь» Георгій Лепін.
Атамная бомба, если высокообогащенный уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет использовать, ни обогащать не будет.
У супольной заяве США и Беларуси, принятой по выниках встречи держсекретаря США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации усіх своих запасов высокоузбагаченного урану и мае намер ажыццявіць гэта до наступного саммиту по ядерной безпеці у 2012 годе. Прадстаўнік Министерства замежных справ Андрей Савиных каже, что такое погоднение мае для Беларуси добрые перспективы.
Что касается совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее.
Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў.
Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедура, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в Соснах.
Все лето Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о питаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмові Мінську супрацовничаць у питанні узбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў.
Здесь, в принципе, выгребли все. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. Это все искусственно. Он лежал, лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг о нем вспомнили.
Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могуць сказаць, якая частка урану, што захоўваецца ў Беларусі, прыдатная для вырабу ядзернай зброі. У аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах адмаўляюцца каментаваць падпісаныя беларуска-амерыканскія дамоўленасці.
З Мінску Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Саміт АБСЕ ў Астане скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў.